Pagaidām tā ir tikai komersanta ideja. Un paldies par šādu ideju. Automobiļu apsardzes uzņēmumiem šitais vēl tikai ir jāstrādā, jāizpēta viņas modeļi. Viņš arī nav īsti kā modelis izstrādāts, tā praktiski ir ideja.
Bet tā ir nonākusi līdz ministrijai?
Jā, jā. Nu, tā ir ideja. Tas, kas ir būtis, protams, Latvijā riepu apjoms, kas tiek ievests un ir lietošanā salīdzinājumā ar to, kas faktiski nonāk pēc tam, kurās savākšanas sistēmās viņš ir bilzīga disproporcija, respektīvi tā disproporcija liela, nu, teiksim, trešdaļa, varbūt 40% no riepām faktiski atgriežas atpakaļ apstrādē. Vai jebkādā veidā nokļūst kaut kur glabāšanā, kas ir legāli, mums ir milzīgi, mēs brauksim ar jebkuru autoservisu, mēs redzēsim kalnus, kas aizvien pieaug riepu kalnus, jo faktiski viņas nav, nu, viņi kaut kā viņas savāc, bet nekur viņi viņas neizlieto. Un skaidrs, ka tā arī, tie arī ir atpakaļ dabā. Un pat ne poligonā, bet reāli dabā. Un regulāri tie no problēmas apjoma patiesībā ir pat lielāki nekā petkutels no apjoma daudzuma un nokļūšanas un no nelegālās ievēršanas viedokļa. Tā kā tur visam ir nepieciešama. Vai tas tieši ir depozīts, tas atkarīgs no ievēršanas modeļa. Skaidrs, ka ne, riepās atšķirībā no nezinu, saldinātiem dzērieniem vai alus, ko mēs iegādājamies iepakojumā, tie ir ļoti daudz, teiksim, ļoti tie ir ilglācīgie pirkumi, caur to diezgan viegli to darīt citās valstīs, un to arī dar. Un nevajadzētu ar sistēmas palīdzību stimulēt to, ka Latvijā samazinās vietējai pārdošanas apjomi, bet tiek pirktas Lietuvā vai Igauniem. Tas, kas būtu gan būtiski, būtu svarīgi, lai sistēma darbotos, un tomēr mēs savāktu, jo pagaidām mēs nesavācam. Nu, to esam nekādā sistēmā. Tad ir nākamā problēma, kas ar tur nav risināta. Pašībā no petkudelēm, kurām pēc savākšanas ir komerciāla vērtība. Riepām pēc savākšanas komerciālas vērtības nav produkts, kas var tik saražots, nav pietiekami vērtīgs pats par sevi, lai tas tirgu sektu izmaksas. Petkudeļu savākšana un pārdošana, viņi nu, pārstrādāt produktu cenu ir jau dada pietiekami motivāciju ar to nodarboties. Un tad arī ir papildus stimulēšanas pasākumu nepieciešama. Tas ir viens no jautājumiem par aprec ekonomiku. Un aprec ekonomikas, lai veicinātu, valstī būs arī pozitīvi jārāda kaut kādas nosacītam. Piemēram, mainot būvniecības standartus, pieprasot pārstrādāt produktu lietošanu kā nosacījumu. Nu, tur, piemēram, kā tas saucās tie tīkli, ko izklāja, kad ceļu klāja pārklājumu, lai tie būtu ražotami, piemēram, no otrreizies pārstrādes produktiem. Tas būtu kā nosacījums. Vai zaļā iepirkuma prasībās, liekot, ja lieto izēju materiālus, lai tie būtu, piemēram, ne tikai viekšņiem būgruži, piemēram, pārstrādes elementi, tie tika izmantot primāri. Un tās, protams, ir prasības, kas ir stimulētu patēriņu pārstrādāt produktu. Un tā ir tāda, ja gribam, tas ir būtiski, ja izpildīt šo atkritumu, nulles atkritumu ideju, ka mēs neko nenoglabājam. Mēs visu pārstrādājam, nu, vai ļoti minimālu apjomu noglabājam. Tad mums faktiski ir jābūt arī motīviem to visu pārstrādāt izmantot. Ir elementi, kur tas jau sāk strādāt. Cilvēkiem ir vilku, zinām, pašiem, rodas mode šo jautājumu. Ir, nu, vidas apziņa, ka mēs vēlamies lietot pārstrādātas preces un tas būtu draudzīgāk dabai. Bet ir, protams, produkts, kur vienkārši tas produkts ir rūpniecisks pielietojums un tur tomēr dominē vai nu noteikumi vai cena. Ja? Un tad vai nu mums ar noteikumiem ir jāveido nosacījumu vai nu mums ir jāceļ cena citām precēm, kas nav pārstrādāts. No dabas resursiem tiek iekļūt. Tas ir otrs virzēts, protams, tas ir dabas resursu nodoklis kā instruments, lai stimulētu pēc maz jaunas resursu paņemšanu no dabas un pēc daudz pārstrādāt resursu lietošanu. Nu, tādā veidā izlīdzino cenas elementus. Nu, šī būs daļa no kopīgas programmas un aprec ekonomikā arī mums nākamgad jāpiedāvā ir plāns, kas būs daļa no kopā, nevis daļa no darba. Kopīgās paketes ar atkritumu apsaimniekošanu.
Bet no šiem trim minētajiem ceļiem ar noteikumiem, izmaksām, bet apstresošu nodokli, kā jūs redzat?
Visi trīs būs jāizmanto.
Visi trīs.
Un, jo tas ir vienīgais. Mums ir jāpanāk gan patēriņa pusē stimuls, gan arī ražotāji, ražotājiem stimuls izmantot kā izaivīles. Un, un mums ir arī jāstimulē savākšanu. Lai, nu, visu, lai, atgrat, lai visu atgrat, iencēt savākt un nodot. Jo pašlaik tas motīvs nav, nu, ar tiem pašiem būgrušiem kā piemēru. Nu, faktiski viss motīvs ir viņas nesavākt un nenodot. Izgāst kaut kur bedrē. Jo tas ir izmaksas. Bet līdz ko tam tas rada produktu vērtību pārstrādē, kurš pēc tam ir ar zinām saistību obligāti izmantojums, tātad viņam ir cena. Tā uzreiz parādās motīvs arī nodot.